Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan. Sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael Yosef. Selamat mengikuti.
Saudara pendengar, dalam pertemuan sebelumnya, Dr. Michael Yosef mengatakan bahwa ada 3 kualifikasi yang dimiliki oleh Simeon sebagai umat Tuhan. Yang pertama, adalah dia orang benar. Yang kedua, Simeon orang yang beribadah. Dan yang ketiga, Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Ketiga kualifikasi ini merupakan hal yang terpenting bagi Tuhan. Saudara, Simeon merupakan orang biasa yang menerima jawaban doa yang luar biasa, yaitu bahwa dia diberi kesempatan melihat Mesias. Dan dalam pertemuan kita kali ini, Dr. Michael Yosef akan membahas doa yang terdapat dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46. Selamat mendengarkan.
Hello listening friends.
Halo saudara pendengar.
We are delighted that you have chosen to tune in to this program.
Kami sangat senang karena Anda memilih untuk bergabung dengan kami.
And we are about to conclude our series of messages entitled Ordinary People Who Have Prayed Extraordinary Prayers.
Dan kita memasuki sesi terakhir dari program yang berjudul Orang Biasa yang Mendoakan Doa yang Luar Biasa.
And we are going to conclude this series of messages by looking at the prayer that is found in Luke chapter 1, beginning at verse 46.
Dan kita akan mengakhiri sesi ini dengan mempelajari doa yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 46.
Every generation has its own way to describe what's going on in society at the time.
Setiap generasi memiliki cara tersendiri untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam masyarakat pada waktu itu.
Some words that have been used to describe conditions in the 20th century are as follows.
Beberapa kalimat yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pada abad ke-20 sebagai berikut.
The underclass.
Kelas bawah.
The privileged few.
Kaum elit.
The working poor.
Pekerja yang miskin.
Social justice.
Keadilan sosial.
The disadvantaged.
Tidak beruntung.
The disenfranchised.
Yang tidak memiliki hak suara.
And of course, the all too common use of the word victimized.
Dan tentu saja kita sering mendengar kata korban.
These are mostly words that are designed to categorize people in groups.
Kata-kata ini sering digunakan untuk mengelompokkan orang dalam berbagai golongan.
In academia, this is called social engineering.
Dalam istilah akademi, ini disebut sebagai social engineering.
For those of us who are believers, there is a big problem with these words.
Bagi orang-orang percaya, kita memiliki masalah besar dengan kata-kata ini.
These words most often underestimate and give no consideration whatsoever to the way God operates in His universe.
Kata-kata ini sering kita abaikan dan tidak dipertimbangkan dengan cara Allah mengatur dunia ini.
Why?
Mengapa?
Because the unbeliever does not understand that God operates with a different set of standards.
Karena orang yang tidak percaya tidak mengerti bahwa Allah mengaturnya dengan standar yang berbeda.
Because the worldly view does not understand that God specializes in lifting up the lowly and humbling the powerful.
Karena pandangan dunia tidak mengerti bahwa Allah sanggup untuk mengangkat orang yang rendah dan memberi kuasa pada orang yang rendah hati.
There are those who teach that unless you are rich and powerful, you do not matter.
Ada orang yang mengajarkan bahwa jika Anda tidak kaya dan tidak berkuasa, Anda tidak ada artinya.
There are those who say that unless you have university degree, you are not important.
Ada orang yang mengatakan bahwa jika Anda tidak punya gelar sarjana, Anda tidak penting.
There are those who would say that unless your family is a prominent family, you are not important.
Ada orang yang mengatakan bahwa jika keluarga Anda bukanlah keluarga yang terkemuka, Anda tidak penting.
But that's not how God thinks.
Tetapi Allah tidak berpikir demikian.
God looks at the heart and not the accomplishments.
Allah melihat hati dan bukan apa yang telah dicapai.
And that happened 2,000 years ago.
Dan itu terjadi 2,000 tahun yang lalu.
God looked down and saw a young peasant girl from Nazareth.
Allah melihat ke bawah dan melihat gadis muda yang dari Nazaret.
She was not related to the powerful Roman emperor.
Dia tidak punya hubungan dengan penguasa Romawi.
She was not rich and famous.
Dia tidak kaya dan terkenal.
But she had something none of these people had.
Tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain.
She was righteous.
Dia orang benar.
2,000 years ago, a young peasant girl in Palestine.
2,000 tahun yang lalu, gadis muda di Palestina ini.
Knew what God is looking for much more than all the educated people in this century.
Mengetahui apa yang penting atau yang Allah cari dibandingkan dengan orang-orang berpendidikan.
If you really want to understand what it means to have a healthy self-image,
jika Anda mau mengerti apa artinya memiliki pandangan pribadi yang sehat,
study the prayer of praise by Mary in Luke chapter 1 beginning at verse 46.
Pelajarilah doa pujian Maria yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 46.
If you really want to understand what it means to be really secure in who you are in Christ,
jika Anda mau mengerti apa artinya benar-benar aman dalam Kristus,
you need to study the prayer of Mary.
Anda perlu mempelajari doa Maria.
Let's read it.
Mari kita baca.
Mary was a very ordinary young woman.
Maria merupakan wanita muda biasa.
And yet she prayed an extraordinary prayer.
Namun dia mendoakan doa yang luar biasa.
By our modern standards,
dengan standar modern kita,
Mary would have been considered to be a member of the underclass.
Maria merupakan anggota masyarakat kelas bawah.
She would have been considered disadvantaged.
Dia digolongkan orang yang tidak beruntung.
She would have been considered poor and disenfranchised.
Dia digolongkan sebagai orang miskin dan tidak punya hak bicara.
And yes, she would have been considered to be victimized.
Dan mungkin dia juga dianggap sebagai korban.
You might ask why.
Anda mungkin bertanya mengapa.
Well, try to explain to her society her teen pregnancy out of wedlock.
Baiklah, mencoba menjelaskan kepada masyarakatnya tentang kehamilannya di luar nikah.
You talk about being victimized.
Anda berbicara tentang mau menjadi korban.
Teen pregnancy out of wedlock was punishable by stoning to death.
Kehamilan di luar nikah akan dihukum rajam sampai mati.
And the family of the girl had to throw the stones themselves.
Dan keluarga dari wanita itu harus melemparkan batu itu dengan tangan mereka sendiri.
But Mary's true healthy self-image was built around her trust in God's word through the angel Gabriel.
Tetapi cara pandang Maria yang benar dibangun atas keyakinannya pada firman Allah melalui malaikat Gabriel.
Her true healthy self-image was built upon her confidence in God alone.
Pola pikirnya yang sehat dibangun atas keyakinannya pada Allah saja.
Her true healthy self-image was based on the promise of God in the Word of God.
Pola pikirnya yang sehat dibangun atas janji Allah dalam firman-Nya.
Her true healthy self-image was manifested when she did not count the cost for the sake of serving God's purpose.
Pola pikirnya yang sehat ditunjukkan ketika dia tidak mempedulikan harga yang harus dia bayar untuk melaksanakan kehendak Allah.
And because of that,
dan karena itu,
millions of people are honored to call their daughters Mary.
Jutaan orang senang memberi nama putri mereka Maria.
In fact, there are more than 20 variations on the name Mary.
Dan dalam kenyataannya ada lebih dari 20 variasi yang berkaitan dengan nama Maria.
Mary's family was so poor that the poor called them poor.
Keluarga Maria sangat miskin, bahkan orang miskin pun menganggap mereka miskin.
But they were not only materially poor.
Tetapi mereka bukan hanya miskin secara materi.
But their neighborhood was terrible.
Tetapi tetangga mereka juga sangat mengerikan.
Their neighborhood had such a bad reputation throughout the whole country.
Tetangga mereka memiliki reputasi yang buruk di seluruh negara.
So much so that John chapter 1 verse 46, Nathanael said, "Can anything good come out of Nazareth?"
Karena sangat jahat sampai Nathanael berkata dalam Yohanes 1 ayat 36, "Apakah ada yang baik datang dari Nazaret?"
My listening friends, what I'm going to tell you next is very important.
Saudara pendengar, apa yang hendak saya katakan sangatlah penting.
People may be intimidated by the rich and the powerful.
Orang-orang bisa saja diintimidasi oleh orang kaya dan berkuasa.
But God only uses the humble.
Tetapi Allah hanya menggunakan orang yang rendah hati.
People may cower before the strong and the mighty.
Orang-orang mungkin ketakutan menghadapi orang kuat dan perkasa.
But God uses the weak and the desperate.
Tetapi Allah menggunakan yang lemah dan yang putus asa.
There are many people who are impressed by culture and class.
Banyak orang yang kagum pada budaya dan golongan sosial.
But God blesses those who are broken-hearted and contrite hearts.
Tetapi Allah memberkati mereka yang patah hati dan hati yang bertobat.
People may be eager to bow to celebrities.
Ada orang yang mau tunduk pada selebriti.
But God despises the haughty and the arrogant and the proud.
Tetapi Allah memandang rendah orang yang angkuh, arogan, dan sombong.
People may worship at the shrine of materialism.
Orang mungkin menyembah pada tempat-tempat keramat.
But God is looking for the faithful and the contrite.
Tetapi Allah mencari yang setia dan menyesali dosanya.
Many artists through the years have improvised in their interpretation and imagination of Mary's physical beauty.
Banyak artis yang membayangkan interpretasi dan pandangan mereka tentang kecantikan Maria secara fisik.
But the Bible only tells us of her beauty of holiness.
Tetapi Alkitab hanya menjelaskan pada kita keindahan dari kekudusannya.
The Bible tells us about the beauty of her surrender to God's purpose regardless of the cost.
Alkitab mengatakan pada kita keindahan dari penyerahan dirinya pada maksud Allah tanpa menghiraukan konsekuensinya.
Mary was told that despite all of her circumstances,
kepada Maria dikatakan bahwa dibalik semua yang dia alami,
she was highly favored by the Lord.
Dia sangat dikasihi Tuhan.
The virgin birth indeed is a supernatural miracle.
Perawan yang melahirkan merupakan mukjizat yang supernatural.
For the divine Son of God could not have been born the natural way.
Karena anak Allah tidak dapat lahir dengan cara yang alamiah.
Why?
Mengapa?
Because if he was born the normal way, he could not have been sinless divine Son of God.
Karena jika dia lahir dengan cara yang normal, dia tidak mungkin tidak berdosa dan anak Allah.
And if he were not the sinless Son of God, he could not have been able to forgive the sins of all those who turn to him.
Dan jika dia bukan anak Allah yang tidak punya dosa, maka dia tidak dapat mengampuni dosa-dosa orang yang datang padanya.
This is a historical fact.
Ini merupakan fakta sejarah.
This is the heart of the gospel.
Ini merupakan jantung dari Injil.
Now let me tell you about other miracles that happen every day.
Sekarang saya akan menjelaskan mujizat yang lain yang terjadi setiap hari.
These miracles have taken place every day in the past 2,000 years.
Mujizat ini telah terjadi setiap hari sejak 2,000 tahun yang lalu.
These are miracles that are equal in supernatural intervention of God as the virgin birth.
Mujizat-mujizat ini sama nilainya dengan intervensi Allah yang supernatural dalam kelahiran bayi dari seorang perawan.
What am I talking about?
Apa yang sedang saya bicarakan?
I'm talking about the miracle that takes place in the lives of all born-again believers.
Saya sedang membicarakan tentang mujizat dalam kehidupan orang yang telah lahir baru.
The miracle of Christ being born in the hearts of repentant men and women throughout the ages ever since the resurrection of the Lord.
Mujizat tentang lahirnya Yesus dalam hati setiap orang yang bertobat sejak berabad-abad yang lalu sejak kebangkitan Tuhan Yesus.
But the problem is this.
Tetapi masalahnya adalah ini.
Unlike Mary,
tidak seperti Maria,
we do not value the miracle that has taken place in our lives.
Kita tidak menganggap ini sebagai mukjizat dalam kehidupan kita.
Unlike Mary,
tidak seperti Maria,
we take the miracle for granted.
Kita mengambil mukjizat sebagai hak.
Unlike Mary,
tidak seperti Maria,
We try to take credit for the miracle that God performed in our lives.
Kita mencoba mengambil keuntungan dari mukjizat yang dibuat Allah dalam kehidupan kita.
Let me explain this.
Saya akan menjelaskan hal ini.
Because Christ is born in us, we too are highly favored.
Karena Kristus lahir di dalam kita, maka kita sangat disayangi.
Because Christ dwells in our hearts, we too are highly favored.
Karena Kristus berdiam dalam hati kita, maka kita juga sangat disayangi.
Because Christ called us, He loved us, He redeemed us, we too are highly favored.
Karena Kristus memanggil kita, Dia mengasihi kita, Dia membebaskan kita, maka kita sangat disayangi.
And the reason why every born again Christian must have a healthy self-image.
Dan alasan mengapa setiap orang Kristen harus memiliki cara pandang yang sehat terhadap diri sendiri
is because he or she is highly favored.
Itu karena dia sangat disayangi.
How do we express this?
Bagaimana kita menyatakan hal ini?
The way Mary expressed it.
Cara Maria mengungkapkannya.
She said,
dia berkata,
My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior.
Jiwaku memuliakan Tuhan dan rohku bersukacita dalam Allah juru selamatku.
Now the soul is the seat of our will and all of our emotions.
Dan jiwa merupakan tempat dari kehendak dan perasaan kita.
When you will in your heart and mind to magnify the Lord,
ketika kehendak hatimu dan pikiranmu untuk memuliakan Tuhan,
when you purpose in your heart that all of your life's focus is to bring glory to the name of the Lord,
ketika tujuan hatimu adalah membawa semua hidupmu membawa kemuliaan nama Tuhan,
then you are going to find it easy to be joyful Christian.
Maka Anda akan merasakan lebih mudah untuk menjadi orang Kristen yang bersukacita.
Do you know why some Christians look sad and miserable?
Apakah Anda tahu mengapa sebagian orang Kristen kelihatannya sedih dan menderita?
It is because their life's purpose is something other than magnifying the name of the Lord.
Itu karena tujuan hidup mereka bukanlah memuliakan Tuhan.
The reason some Christians look like they are dour and miserable.
Alasan mengapa sebagian orang Kristen kelihatannya seolah-olah miskin dan menderita
is because their life's focus is something besides the glory of the Lord.
Karena fokus hidup mereka berada pada sesuatu di samping kemuliaan Tuhan.
A joyful Christian is a Christian whose deepest concern is the glory of God.
Orang Kristen yang bersukacita adalah orang Kristen yang pusat perhatiannya untuk memuliakan Tuhan.
Whether you are a housewife or a student.
Apakah Anda seorang istri atau seorang pelajar?
Whether you are an engineer or a doctor or a businessman.
Apakah Anda seorang insinyur, dokter atau pengusaha?
Whether you are a lawyer or whatever your profession may be.
Apakah Anda seorang pengacara atau apa saja profesi Anda?
If God's name, God's glory and God's purpose is first and foremost in your heart.
Jika nama Allah, kemuliaan Allah dan kehendak Allah yang pertama dalam hidupmu,
you will be a joyful Christian.
Anda akan menjadi orang Kristen yang bersukacita.
This is a disposition that is valuable to every Christian.
Ini merupakan sebuah pengaturan yang bernilai bagi setiap orang Kristen.
This is a disposition that is available to every Christian.
Ini merupakan sebuah pengaturan yang tersedia bagi setiap orang Kristen.
Rich or poor,
kaya atau miskin,
men or women,
pria atau wanita,
young or old,
muda atau tua.
Because they all have one thing in common.
Karena mereka memiliki satu persamaan.
They are highly favored by the Lord.
Mereka sangat disukai Allah.
To magnify the Lord is the secret to your spiritual rejoicing.
Memuliakan Tuhan merupakan rahasia dari sukacita rohani.
Imagine if something like this had happened to you, what your reaction would be.
Bayangkan jika sesuatu seperti ini terjadi pada Anda, apa reaksi Anda?
Oh boy, how am I going to explain this to Joseph?
Ya ampun, bagaimana saya menjelaskan hal ini pada Yusuf?
Oh boy, how am I going to explain this to the village people in Nazareth?
Ya ampun, bagaimana saya menjelaskan ini kepada penduduk Nazaret?
Oh Lord, I'm not ready for this.
Ya Tuhan, saya tidak siap untuk ini.
Oh Lord, how am I going to provide for this baby?
Ya Tuhan, bagaimana saya memenuhi kebutuhan bayi ini?
And then later on, when we cannot do anything about it, we might say, well, God might have a purpose in this.
Dan kemudian ketika kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita mungkin berkata, baiklah, Tuhan mungkin punya maksud untuk ini.
But that was not Mary's reaction.
Tetapi bukan demikian reaksi Maria.
We think of all the problems first, then we give in.
pertama-tama kita memikirkan semua masalah, kemudian kita pasrah.
She could have thought of all the problems like we do.
Dia mungkin memikirkan segala masalah sama seperti kita.
But instead, she magnified the name of the Lord.
Tetapi dia malah memuliakan Tuhan.
Secondly, healthy self-image always points to the mercy and the grace of God.
Yang kedua, cara pandang pada diri sendiri yang sehat selalu menunjuk pada belas kasihan dan anugerah Allah.
Listen to what she said.
Dengarkan apa yang dia katakan.
For he has regarded the low estate of his handmaiden.
Karena dia memperhatikan yang terendah dari ciptaannya.
This is the Bible from cover to cover.
Inilah isi Alkitab dari setiap halaman.
What is it?
Apa itu?
That God honors the humble and he detests the haughty.
Allah menghormati yang rendah hati dan merendahkan yang sombong.
That God lifts up those who put him first in their lives.
Bahwa Allah mengangkat orang-orang yang mengutamakan dia dalam kehidupan mereka.
And he puts down the self-promoters.
Dan dia merendahkan orang yang meninggikan diri.
That God never rejects the contrite-hearted.
Bahwa Allah tidak pernah menolak yang menyesal.
But he does reject the arrogant.
Tetapi dia menolak orang sombong.
Mary was conscious of the fact that she was the recipient of the grace of God.
Maria sadar betul bahwa dia akan menerima anugerah Allah.
And nobody can deflate that.
Dan tidak seorang pun yang dapat mengurangi hal itu.
Jesus said,
Yesus berkata,
Blessed are the poor in spirit.
Berbahagialah orang yang miskin secara rohani.
Who are the poor in spirit?
Siapa yang miskin rohani?
They are the ones who genuinely say to God,
Mereka adalah orang-orang yang secara tulus berkata pada Allah,
God, without you, I am nothing.
Tuhan, tanpamu saya tidak ada apa-apanya.
God, without you, I would have accomplished nothing.
Tuhan, tanpamu saya tidak dapat mengerjakan apa-apa.
God, I owe you everything.
Tuhan, engkaulah segalanya.
Healthy self-image always magnifies the Lord.
Cara pandang yang sehat pada diri selalu memuliakan Tuhan.
Healthy self-image always points to the grace and the mercy of God.
Cara pandang yang sehat selalu mengarahkan pada anugerah dan kasih Allah.
Thirdly,
yang ketiga,
healthy self-image always recognizes the faithfulness of God.
Cara pandang yang sehat selalu mengakui kesetiaan Tuhan.
In Mary's prayer, she remembered that throughout history, God has been faithful to his promises.
Dalam doanya, Maria mengingat bahwa sepanjang sejarah Allah senantiasa setia pada janjinya.
He promised Abraham that he would deliver his descendants from slavery of Egypt.
Dia berjanji pada Abraham bahwa dia akan membebaskan keturunannya dari perbudakan Mesir.
And he did.
Dan dia melakukannya.
He promised Moses that he would get the people out into the promised land.
Dia berjanji pada Musa bahwa dia akan membawa umatnya ke tanah perjanjian.
And he did.
Dan dia lakukan.
He promised the Israelites protection from their enemies.
Dia berjanji untuk melindungi bangsa Israel dari musuh-musuhnya.
And he did.
Dan dia lakukan itu.
Hundreds of times.
Ratusan kali.
He told them if they would be obedient to the covenant that he would bless them.
Dia berkata pada mereka bahwa jika mereka taat pada perjanjiannya, dia akan memberkati mereka.
And every time they were obedient, God did.
Dan setiap kali mereka taat, Allah memberkatinya.
And here, Mary points out God's faithfulness in always keeping his promises.
Dan dari sisi Maria menemukan bahwa Allah senantiasa menepati janjinya.
Look at verse 51.
Perhatikan ayat 51.
He showed strength to the humble and scattered the proud.
Dia memberikan kekuatan pada yang rendah hati dan menceraiberaikan orang sombong.
Verse 52.
Ayat 52.
He put down the mighty.
Dia merendahkan yang berkuasa.
Verse 53.
Ayat 53.
He fed his people in the wilderness with Pharaoh's armies drowning.
Dia memberi makan umatnya di padang belantara dan menenggelamkan pasukan Firaun.
In verse 54.
Dalam ayat 54.
In his mercy, he kept on loving Israel even when they did not love him back.
Dalam kemurahannya, dia terus mengasihi Israel sekalipun mereka tidak mengasihi dia.
In verse 55, he spoke to Abraham and told him that through his seed, a Messiah would come.
Dalam ayat 55, dia berkata pada Abraham dan berkata bahwa melalui keturunannya, Mesias akan datang.
And 2,000 years later, Mary was privileged to carry him.
dan 2000 tahun kemudian Maria punya kehormatan untuk melahirkannya.
God is faithful and he will always keep his promises.
Allah setia dan dia senantiasa menepati janjinya.
But the question is this.
Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ini.
Are you willing to trust him?
Apakah Anda mau mempercayainya?
Are you willing to fully obey him?
Apakah Anda mau sepenuhnya mentaati dia?
Are you willing to give him the control over your life?
Apakah Anda mau mengizinkan dia mengontrol kehidupanmu?
Are you willing to place his glory, his name, his kingdom, his work, his rule in your life?
Apakah Anda mau mengutamakan kemuliaannya, namanya, kerajaannya, pekerjaannya, dan pemerintahannya dalam hidupmu?
First and foremost,
yang pertama dan yang terutama,
your answer to these questions will determine not only the state of your joy.
Jawabanmu terhadap seluruh pertanyaan ini bukan hanya menunjukkan sukacitamu,
but also whether you will accomplish anything for God or not.
Tetapi juga apakah Anda mau melakukan segalanya untuk Allah atau tidak.
Let me summarize those three points as I conclude.
Saya akan meringkas ketiga hal ini.
Healthy self-image always magnifies the Lord.
Cara pandang yang sehat terhadap diri sendiri selalu memuliakan Allah.
Healthy self-image always points to God's grace and mercy.
Cara pandang yang sehat terhadap diri sendiri selalu mengarah pada kemurahan dan anugerah Allah.
Healthy self-image always trusts in God's faithfulness.
Cara pandang yang sehat terhadap diri sendiri mempercayai kesetiaan Allah.
I hope that you have now beginning to develop a healthy self-image.
Saya harap Anda sedang mengembangkan cara pandang yang sehat terhadap diri sendiri.
Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati.
Saudara pendengar, Dr. Michael Yosef mengatakan bahwa jika tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menjadi orang Kristen yang bersuka cita. Mengapa banyak orang Kristen yang hidupnya gagal dan menderita? Karena fokus hidup mereka adalah sesuatu yang bukan Tuhan. Jika tujuan hidup kita memuliakan Tuhan, maka Tuhan sangat menyukai kita. Memuliakan Tuhan merupakan rahasia dari sukacita rohani.
Demikian tadi telah kita ikuti pengajaran dari Dr. Michael Yosef melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yatsky. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKB KJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.